50. léta mě utkvěla v hlavě jako taková zvláštní, škaredě šedivá změť takových zvláštních bloků, situací, které se člověk nejraději vyhnul ve vzpomínce. A navíc myslím, že tu dobu charakterizuje kromě takových pocitů přece jakéhosi strachu, ohrožení a tak dál, tak takový špatný vztah k času. Člověk si přál tedy, aby už ráno, kdy očekal den, kde věděl, že nebude nijak radostný, že, tak aby už byl večer, že, nebo aby už bylo po nějaké strašlivé schůzi, že, aby už nemusel naslouchat tomu nebo onomu a tak dál. Čili to je, řekl bych, takový poměr k času, takový nihilistický, že člověk času je nakonec v životě přece jenom pořád málo a přesto, když se člověk ještě přeje, aby už nebyl, to se muži to znají, jakože to je pocit, myslím, na vojně. Na vojně si člověk přeje, aby měsíc už byl pryč a tak dále. No, čili to jsou pro mě v hlavě ta 50. léta. 60. léta jsou zvolna se jasnící. Ne ještě narychlo a úplně a tak dále. Vyskytovaly se například na samém počátku recidivy. V divadle to nebylo tak jednoduché. V Brně byla aféra kvůli paším, že to se potom spojili vlastně umělci všech kategorií a vlastně přemohli všemocnou stranu tím společným odporem a tak dál. Pro mě jsou 60. léta taky lety intenzivnější spolupráce, nejenom tedy přátelského posezení, ale skutečné spolupráce s některými literáty německými, tedy převážně z Německé demokratické republiky, kam se dalo jezdit. To začalo všecko tak, že v roce 54 došlo najednou k takovému zvláštnímu, rychlému, milostivému létu a než jsem se nadal, tak někdo si navrhl na stipendium, které bych mohl dvouměsíčně do Německé demokratické republiky. To se dělalo výměně, takže někdo už vlastně to absolvoval u nás a teďka šlo o někoho z nás. No a poněvadž jsem přece ledaco přeložil a tak zkrátka někdo dobrý si vzpomněl na mě. Většinou ti dobří lidé seděli v literárním fondu. Že tam se dělá Branalta, tak vzpomíná si vždycky na ně v tom nejlepším. No zkrátka, já jsem se ocnul v Německu, které jsem prorajzoval tedy velmi důkladně a poznával jsem spoustu literátů, z nich někteří se stali mými doživotními přáteli, že je třeba Franz Fühmann, celkem téměř stejně starý jako já, který prošel takovou prudkou přeměnou z nacistického vojáka, dokonce přesvědčeného. Pravý opak. A vyznačoval se vždycky mimořádnou spolehlivostí, tak jak toho kamarádu má být. Nebo poznal jsem tam Petra Huchla, o něco staršího, jejich tedy málem jednoho z klasiků století. Později jsem dvě jeho sbírky přeložil. On je autorem pouze 4 sbírek, tak 2 jsou přeložené a tu 3. a 4. mám, jak si náhle uvědomuju, v rukopise. Nebo Ericha Arendta, který strávil emigraci v Kolumbii, byl to takový tropický člověk, úžasně širokého rozhledu, překladatel, hlavně ze španělštiny. patřil k nejlepším přátelům Günter Kunert. Dneska si o něm myslím, že to je největší německý žijící básník. Jinak počátek desetiletí pro mě znamená začátek dlouholetého kontaktu s divadlem. Jednoho dne zkrátka za mnou přišli z Mahenovy činohry, trojice Hinscht, nový šéf činohry, Sokolovský, šéf režisér a dramaturg Bořivoj Srba. A velice bryskně prohlásili, že se stanu jejich kmenovým autorem. Já se přiznám, že jsem ani slušně nevěděl, co to kmenový autor znamená. No ale zaujalo mě to, i když jsem to nehodlal jsem psát divadelní hry nikdy, že já jsem myslel, že jsem tam nějakou přeložím, ale no a i hned se rozhodli, že uvedou Zadržitelný vzestup Artura Uje od Brechta, to bylo vstupní představení tohoto nového vedení a velice zdařilé, to je jaksi trvalá hodnota v dějinách českého divadla a pořád tedy chtěli po mně původní hru a já jsem, čemu se dneska směju, já jsem tvrdil, no jo, no ale já nevím o čem, já nemám téma. A taky jsem se s tím svěřil Petru Huchlovi za jedné z tehdy velice četných návštěv v Německu a v Berlíně a tak. A v týžden jsem mu vyprávěl všelijaké zážitky z takzvaného totálního nasazení, které jsem zažil v roce 1943. A když jsem to vyprávěl, tak on říkal, no tak ty hledáš téma na divadlo a tady ho máš. No a v týžden jsem mu musel slíbit, že to skutečně taky napíšu. On dokonce řekl krásnou větu, že mě bude bičovat, abych to napsal. Ich werde dich peitschen. Právě. A já jsem mu taky potom tu hru připsal. No to bylo velké dobrodružství, celý vznik. Vznikalo to skutečně týmově, jak divadlo jedině může vznikat. Nakonec jsme nevěděli vlastně, co vymyslel režisér, co dramaturg, co já, co skladatel. Skladatelem byl již zmíněný Jan Novák, napsal jedinečnou hudbu ze songy. Hlavní roli hrál Otakar Dadák, hlavní ženskou, jedinou podstatnou ženskou roli, takové obrovské solo z Nemocnice hrála Vlasta Fialová. To je role, kterou jsem vlastně pro ní napsal i s třemi songy, kterých se zhostila krásně. Tak to byl můj počátek a i když oni tomu tajně prorokovali, že jaksi propadák to bude, tak to ku podivu propadák nebyl. Tak je to na divadle vždycky. Když se prorokuje propadák, tak je to úspěch. Když se prorokuje úspěch, tak to prolitne. Jak to tak bývá, tak sotva jsem chytnul dech, tak následovala druhá hra, už mě kolotala v hlavě. To byla velice volná adaptace hry Hanse Christiana Grabeho. Ten Grabe je takový prokletý básník 19. století. Ta hra se jmenuje v originále Žert, ironie, satyra a hlubší význam. No já jsem udělal především takový řez, že hru, která je v próze, jsem přepsal do verše, dokonce do dosti vznosného blank verzu a dal jsem tam songy a celé jsem to posunul na český venkov na vesnici let 50. Čili ona je to ovšem hra v předloze velice nacpaná literárními a dobovými narážkami. Takže ono se to vlastně nedá hrát, tomu by nikdo nerozuměl, tak jak je to napsané. Čili zůstala ta kostra více či méně, ale ten text se velice proměnil a bylo mi to velkou radostí se s tím potýkat. No tak to už se všichni těšili, že konečně satyra, jaké to bude a tak dál. No dopadlo to naprosto bledě, ta hra byla totiž zapovězená 5 dní před premiérou. Tam přišla nejvyšší načálstvo, tedy stranicko, jaké z Národního výboru krajského a tak dále, 3 takový lidé. A rázně to zarazili, poněvadž to říkali, že to ten režim přímo podhlodává a že to nevidí nic pozitivního a tak dále. Takže ta se potom hrála až asi 66 nebo 7 se to potom hrála, ale to už byla ta doba, kdy se dalo říct, že král je nahý, jak se říká podle toho Andersena, což se teda říkalo prakticky o Novotném, a to byl zároveň téměř konec satýry, když už se smělo všecko. Čili to jsme už koncem těch 60. let, ale já ještě poskočím. V těch 60. letech vznikala právě ve spolupráci s Francem Fühmannem velká antologie české poezie 20. století, jmenuje se Die Glastrine, neboli Skleněná slza, je to podle Nezvalovy básně Batavská slza. To Batavská samozřejmě v tom titulu by poněkud mátlo. Tak se to jmenuje takto. To vyšlo dokonce dvakrát, vyšlo rychle druhé vydání, 64 a 66 bylo ještě druhé vydání, takže to byla věc dobrá, která nám teda taky pomohla finančně, abych to tak řekl přímo. Vznikaly ty překlady, ten Brecht se hrál ne všude dobře, mnozí hráli Brechta jenom proto, aby že splnili jaksi takový dluh splátku na německou klasiku, že? Ale v Brně se tradičně Brecht hrál zasvěceně a slušně, jak v Mahenově činohře, tak potom v divadle Husa na provázku, který se potom jmenovalo pouze na provázku. To jsou ta německá intermeca, je v té době taky slovenské intermeco, poněvadž ku podivu jsem taky překladatel ze slovenštiny. Mimochodem taky jsem takovou menší soutěží se dostal k překládání díla Ivana Kraska, to jsou je pouze dvě sbírky, takže to je snadné. To je, abych tak řekl, takový slovenský Antonín Sova. Mohli jsme si vybrat tehdy. Oslovili včetně Holana tak asi 12 českých básníků. No a tady tentokrát po mně najednou chtěli z nakladatelství překlad výboru z poezie Laca Novomeského, který byl řadu let zavřený. A potom, i když už byl propuštěný, tak byl takovým normálním, takovým nízkým zaměstnancem Památníku národního písemnictví. A první vlastně oficiální literární večer měl v Brně. Tam byl po dlouhé přestávce, tak říkajíc, vyvolán jménem. No a i hned vznikla vůle vydat dokonce dvě jeho takové básnické celky. To znamenalo, že jsem se s ním osobně seznámil a nelituju toho. Až jsme před ním mluvili naprosto detailně o té poezii. Ono zdánlivě není co překládat, že tomu je dost rozumět, ale skoro v každé té básni je takový ukrytý nějaký háček, než kvůli velehák, který se musí úplně nově vyřešit, zvlášť když je to rýmováno a tak dál. A jedno místo obyčejně v každé básni, kterému skutečně Čech nerozumí. Ty sedánky s Lacem Novomeským na to vzpomínám velmi rád. A dokonce i cestování započalo v těchto 60. letech. Jeli jsme s výpravou 10 českých spisovatelů do Alppachu, vesnice v Tyrolích, úplně v kopcích, nahoře jede se tam všelijakými tunely. A strávili jsme tam asi 14 dní utěšených. Ze Skácelem jsme pak napsali, tuším, pro Literárky takovou společnou reportáž. Do dneška nevím už, co kdo z nás vlastně napsal, ale byly to docela zážitky takové svěží. Jinak došlo i k něčemu, co mě připomnělo vzdáleně dobu 46-48, že najednou v rychlém sledu vyšly, kromě všelijakých časopiseckých věcí a překladů a tak dále, vyšly dvě sbírky veršů, Fragment a tolik cejchu. Jsou to vlastně výbory, poněvadž přece jenom mezi tím byla velká přestávka, tak jsem... Jsou to výbory z z podkladu, který je mnohem širší. A já jsem tam sunul bezostyšně i některé staré věci a tak dále, takže jak už jsem se zmínil, je to trošičku pomíchané, ale má to stavbu. No a v téže době jsem začal psát sbírku, kterou mám nejraději, a ta se jmenuje Pády. A jsou to samozřejmě pády míněné, jako že člověk padá do nějakých strží a propastí, ale jsou to taky pády gramatické. To znamená, sbírka má tudíž 7 oddílů, nominativy, genitivy až instrumentály. A souvisí s velice vášnivým studiem jazyka tehdy. Já jsem si pořídil i Gebaurovu historickou mluvnici a Bůh ví, co jiného jsem studoval, že zajímaly mě napřed možnosti českého slovesa, které jsou enormní proti jiným jazykům. To je ten takzvaný vid slovesný, že? A tady v těch pádech mě zajímalo spíš substantivum, tedy možnosti podstatného jména a co všecko je v té češtině skryto. Mnohé jsem vyčetl, že, ale vyšel celek, který doufám moc vyčteně nepůsobí, poněvadž od té vyčtenosti je možno se odrazit k hrám a já píšu někdy v této souvislosti hry s velkým H. A já jsem věděl, že náš jazyk je neslýchaně bohatý a tak dále. Všechny ty možnosti mě jsem nezvládal, že? Tak to jsem si dostudoval. Potom také vyšla jedna novela, myslím si, že se jmenuje právě novela podle všech předpisů, s tím překvapením těsně před koncem. Je nějak komponovaná, ne tak čtyřdílně, jako jsem ty skladby básnické komponoval, ale trojdílně, jsou to 3 dny a 3 hlavní osoby a tak dál. Považuji to za takový prozaický experiment, k kterému bych se možná vrátil někdy, nebo aspoň k tomu způsobu. No a jsme pomaloučku, myslím, skokmo. Už u méně blahé doby, to znamená u srpna 68, a v tu dobu jsem už byl 8. nebo kolikátý měsíc dramaturgem v Mahenově činohře. To bylo velké dobrodružství, do kterého jsem se vrhl po dlouhém přesvědčování, poněvadž šéf činohry Hinč tam tehdy zůstal sám. Sokolovský neodolal kouzlu Prahy a také televize a potom se stal tedy režisérem těch seriálu, za které je nyní byt. A Srba odešel více či méně k vědě. Stal se z něho učený teatrolog. A divadlo skutečně nemůže dělat jenom jeden člověk, tak o mě Hinč posléze přesvědčil. Já jsem byl taky zvědavý, jestli to zvedu. Ale bohužel ta kapitola je nedokončená, to je 2 roky a něco málo. A já si myslím, že dramaturgování je stavba minimálně o 4 patrech, to je 4-5 letech. Za 2,5 roku se vystoupí stěží na takovéto odpočívadlo mezi prvním a druhým patrem. Splnil jsem je tam ale přesto jeden sen. Já jsem byl tehdy tak drzý, že jsem si dokonce kladl jakési podmínky. A stal jsem se vydavatelem a hlavním přispívatelem časopisu, který se nazval Meandr. Byl to vlastně časopis Mahenovy činohry, tedy zaměřený především na divadlo, ale i s takovým širším dosahem. Vyšel jeden celý ročník o 10 číslech a z druhého ročníku čísla 4 a potom byl opět jednou konec. Pak jsem tedy opět jednou dal výpověď a nečekaj, až budu vyhozen. Ale dal jsem to s chutí, poněvadž pracovat v době totality, že to už se psal rok 70. pracovat v divadle podle těch všech směrnic, předkládat ty texty a ty návrhy asi 16 institucím a tak dál, to mě živě odpuzovalo. No, ale ten meandr alespoň zůstal jako svědectví, tam je taky plno fotografií z těch inscenací, že a zůstaly některé jiné věci na papíře. Tam jsem například o těch meandrů do prvého ročníku musel napsat 10 úvodníků, což jsem psal s chutí, ale potom jsem to vyplňoval pseudonymními svými věcmi. Jediným mým pomocníkem tam byl neboštík Rudolf Žák, básník a dramaturg, který předčasně umřel. Ten se podílel na tom asi takovými 15% a jinak jsem to vyplňoval já, ty pseudonymy, to by byl dlouhý mystifikační popis. Ty úvodníky mě teda živě bavily o takových klíčových věcech programu toho divadla v tu dobu a v druhém ročníku, ale už mě to přestalo bavit, tak místo úvodníku, který je vpředu, jsem si zaujal na poslední stránku, dokonce myslím na obálce, a takovým zvláštním maličkým fejetonem, který se jmenoval střídavě tři tečky a tři bodky, protože jsem simuloval ještě slovenského autora, tak to jsem si nechal vždycky přeložit do slovenštiny od svých přátel. A takové mírné vtipkování tam bylo a tak dále. Dost mě to bavilo, no. Ale jak říkám, byl konec potom. Z té éry, podle mého mínění, mohli sám mluvit o tomto odvětví mé práce, tak to byl jistý objev finského klasika, romantika, který se jmenuje Alexis Kivi. A ta hra, kterou jsme uvedli, je Ševci z Numy. A kvůli tomu jsme byli studijně ve Finsku a potom divadlo, ale už jsem tam nebyl. Beze mě tam s tím hostovalo a sklidilo značný úspěch, protože to bylo pro ně zcela nekonvenční. Je to krásná lidová hra, skutečně sen tedy všech divadelníků objevit lidovou hru. To byla ryzí náhoda, že hned v první den toho finského pobytu mě vpadl do ruky tehdy jediný znalec finské literatury Čech. Ano. A dal mě ten tip a za těch 14 dní, co jsme tam byli, jsme se dokonce koukli na provedení té hry u ochotníků. A druhý takový spíš husarský kousek bylo uvedení Shakespeareova Krále Líra, kdy jsem s existujícími překlady nebyl zcela spokojen, takže jsem zmontoval překlad Southcove s překladem O.F. Bablera svými vlastními stehy, jo, a také švy jsou ode mě. A takže se hrál tento dost složitý text. Hrál Josef Karlík hlavní roli, on byl tehdy přirozeně ještě mlád, takže zrušil i tu tradici líru jako takových starců před smrtí. Takže to jsou 60. leta. Kapitola, která se nabízí, je značně kormutlivější.